ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่102อัฐิกลายเป็นพระธาตุเป็นความมหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาปัญหาเรื่องอัฐิท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระท่านพระอาจารย์เสากันตศีลากลายเป็นพระธาตุปรากฏว่าจะกระจายไปในที่ต่างๆจนทำให้เกิดความสงสัยกันก็มีในระยะอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุใหม่ๆบางท่านถามมาว่าอัฐิของพระอรหันต์ก็ดีของสามัญชนก็ดีต่างก็เป็นธาตุดินชนิดเดียวกันส่วนอัฐิของสามัญชนทำไมจึงกลายเป็นพระธาตุไม่ได้เฉพาะอติของพระอรหันต์ทำไมจึงกลายเป็นพระธาตุได้ทั้งสองนี้มีความแปลกต่างกันอย่างไรบ้างก็ได้อธิบายให้ฟังเท่าที่สามารถแต่เพียงโดยย่อว่าเรื่องอตินั้นมีปัญหาใหญ่ขึ้นอยู่กับใจเป็นสำคัญคำว่าจิตแม้เป็นจิตเช่นเดียวกันแต่มีอำนาจและคุณสมบัติต่างกันอยู่มากคือจิตของพระอรหันต์ท่านเป็นอริยจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ส่วนจิตของสามัญชนเป็นเพียงสามัญจิตเป็นจิตที่มีกิเลสโสมมต่างๆเมื่อจิตผู้เป็นเจ้าของเข้าครอบครองอยู่ในร่างใดและเป็นจิตประเภทใดร่างนั้นอาจกลายไปตามสภาพของจิตผู้เป็นใหญ่พาให้เป็นไปเช่นจิตของพระอรหันต์เป็นจิตที่บริสุทธิ์อาจมีอำนาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ไปตามส่วนของตนอัฐิท่านจึงกลายเป็นพระธาตุได้แต่อัฐิของสามัญชนทั่วๆไปแม้จะเป็นธาตุดินเช่นเดียวกันแต่จิตผู้เป็นเจ้าของเต็มไปด้วยกิเลสและไม่มีอำนาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นของบริสุทธิ์ได้อัฐิจึงกลายเป็นธาตุขันธ์ที่บริสุทธิ์ไปไม่ได้จำต้องเป็นสามัญธาตุไปตามจิตของคนที่มีกิเลสอยู่โดยดีหรือจะเรียกไปตามภูมิของจิตภูมิของธาตุว่าอริยจิตอริยเหตุและสามัญจิตสามัญธาตุก็คงไม่ผิดเพราะคุณสมบัติของจิตของธาตุระหว่างพระอรหันต์กับสามัญชนต่างกันอัฐิจำต้องต่างกันอยู่โดยดีผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานั้นทุกองค์เวลาท่านนิพพานแล้วอัฐิต้องกลายเป็นพระธาตุด้วยกันทั้งสิ้นดังนี้ข้อนี้ผู้เขียนก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นทุกๆองค์เฉพาะจิตท่านที่สำเร็จพระอรหัตภูมิเป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมินับแต่ขณะที่สำเร็จส่วนร่างกายที่เกี่ยวโยงไปถึงอฐิเวลาถูกเผาแล้วจะกลายเป็นพระธาตุได้เช่นเดียวกันทุกองค์หรือไม่ยังเป็นปัญหาอยู่บ้างระหว่างกลางเวลาที่บรรลุถึงวันท่านนิพพานมีเวลาสั้นยาวต่างกันองค์ที่บรรลุแล้วเวลามีธาตุขันธ์อยู่นานเวลานิพพานแล้วอฐิย่อมมีทางกลายเป็นพระธาตุได้โดยไม่มีปัญหาเพราะระยะเวลาที่ทรงขันอยู่จิตที่บริสุทธิ์ก็ย่อมทรงขันเช่นเดียวกันกับความสืบต่อแห่งชีวิตด้วยการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายมีลมหายใจเป็นต้นและมีการเข้าสมาบัติประจำอิริยาบถซึ่งเป็นการซักฟอกธาตุขันให้บริสุทธิ์ไปตามส่วนของตนโดยลำดับด้วยในขณะเดียวกันเวลานี้ผ่านแล้วอธิจึงกลายเป็นพระธาตุดังที่เห็นกันอยู่ส่วนองค์ที่บรรลุแล้วไม่ได้ทรงขันอยู่นานเท่าที่ควรแล้วนิพพานไปเสียนั้นอธิท่านจะกลายเป็นพระธาตุได้เหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีโอกาสอยู่นานหรือไม่เป็นความไม่สนิทใจเพราะจิตไม่มีเวลาอยู่กับธาตุขันนานและไม่ได้ซักฟอกด้วยสมาธิสมาบัติดังกล่าวมาท่านที่เป็นทันทาภิญญาคือรู้ได้ช้าค่อยเป็นค่อยไปเช่นบำเพ็ญไปถึงขั้นอนาคามิผลแล้วติดอยู่นานจนกว่าจะก้าวขึ้นขั้นอรหัตภูมิได้คือต้องพิจารณาท่องเที่ยวไปมาอยู่ระหว่างอรหันตมรรคกับอรหัตผลจนกว่าจิตจะชำนิชำนาญและมีกำลังเต็มที่จึงผ่านไปได้ในขณะที่กำลังพิจารณาอยู่ในขั้นอรหัตมรรคเพื่ออรหัตผลก็เป็นอุบายวิธีซักฟอกธาตุขันธ์ในตัวด้วยเวลานิพพานแล้วอธิกลายเป็นพระธาตุได้ส่วนท่านที่เป็นขิปาภิญญาคือรู้ได้เร็วและนิพพานไปเร็วหลังจากบรรลุแล้วท่านเหล่านี้ไม่แน่ใจว่าอัฐิจะกลายเป็นพระธาตุได้หรือประการใดเพราะจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีเวลาทรงและซักฟอกธาตุขันธ์อยู่นานเท่าที่ควรส่วนสามัญจิตของสามัญชนทั่วๆไปนั้น ไม่อยู่ในข่ายที่อัฐิจะควรแปลเป็นพระธาตุได้ด้วยกรณีใดๆจึงขอกล่าวเท่าที่กล่าวผ่านมาแล้วเฉพาะองค์ท่านพระอาจารย์มั่นนอกจากอัฐิกลายเป็นพระธาตุได้ให้เห็นอย่างประจักษ์แจ้งแล้วพระธาตุยังแสดงความอัศจรรย์ให้เห็นหลายอย่างดังที่เขียนผ่านมาบ้างแล้วว่าผู้มีพระธาตุสององค์อธิษฐานขอให้เป็นสามองค์ขอให้เป็นสามองค์ก็ได้ผู้มีสององค์อธิษฐานขอให้เป็นสามองค์แต่กลับเป็นองค์เดียวก็ได้ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่ก็ได้เป็นไปเสียแล้วผู้ได้มาสององค์จากท่านผู้มีเมตตาจิตมอบให้พอตกเย็นมาเปิดดูกลับเป็นสององค์ก็ได้รายนี้เป็นความแปลกเพราะช่วงระยะเวลาเช้าไปถึงเย็นเท่านั้นก็มาเพิ่มได้ท่านผู้นี้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่มีศรัทธาในองค์ท่านพระอาจารย์มั่นมากและเป็นผู้ให้ความสะดวกตลอดงานการช่วยเหลือต่างๆแทบทุกกรณีที่เกี่ยวกับงานท่านพระอาจารย์มั่นนับแต่วันแรกที่ท่านไปถึงวัดสุทธาวาสจนตลอดงานพระผู้ใหญ่เห็นใจและสงสารมากเมื่อคุณวันจังหวัดนครราชสีมาถวายพระธาตุของท่านพระอาจารย์มั่นมาท่านจึงมอบให้ข้าราชการท่านนี้แต่ตอนเช้าพอได้รับพระธาตุจากท่านแล้วขณะนั้นไม่มีกล่องหรือผ้าอบจะใส่มีแต่ขวดยานัดเปล่าติดกระเป๋าเสื้อจึงได้เอาใส่พระธาตุไปพรางขณะเชิญพระธาตุเข้ากระเป๋าเสื้อก็ปิดกระดุมเสื้อด้วยดีขวดก็ปิดฝาด้วยดีกลัวพระธาตุจะสูญหายไปเสียนับแต่ขณะที่ได้พระธาตุจากมือพระผู้ใหญ่แล้วปรากฏว่าใจมีความปิติยินดีเป็นล้นพ้นลูกจากที่นั้นก็ไปทำงานเลยทีเดียวและเกิดความอิ่มเอิบตื้นตันใจตลอดวันประหนึ่งจิตใจไม่ได้เหินห่างจากพระธาตุที่ได้รับมานั้นเลยทั้งวันพอเลิกจากงานไปถึงบ้านก็โฆษณาใหญ่ว่าตนได้ของประเสริฐมาในชีวิตไม่เคยมีคนในบ้านต่างก็มารุมดูจากนั้นก็เอาผ้าอบมาใส่พระธาตุทันทีพอเปิดฝาออกเชิญพระธาตุท่านพระอาจารย์มั่นออกมาโดยไม่คาดฝันว่าจะพบความอัศจรรย์ที่แสดงออกมาจากพระธาตุท่านคือพอเชิญพระธาตุออกมาจากขวดก็ได้เห็นกลายเป็นสามองค์ในขณะนั้นยิ่งเพิ่มความอัศจรรย์ในองค์ท่านและเกิดความปีติในพระธาตุยิ่งขึ้นแทบจะเหาะลอยไปทั้งตัวพร้อมกับประกาศความอัศจรรย์ของท่านพระอาจารย์มั่นว่าเป็นองค์พระอรหันต์ให้ภรรยาและลูกๆฟังในขณะนั้นอย่างไม่คิดว่าใครจะหาว่าเป็นบ้าเป็นบออะไรเลยภรรยาและลูกๆยังไม่แน่ใจเกรงว่าที่รับพระธาตุมาจะจำนวนผิดไปฝ่ายสามีก็เถียงใหญ่แบบไม่ยอมฟังเสียงใครเลยว่าพระธาตุสององค์ที่ท่านเจ้าคุณให้มาเมื่อเช้านี้จำไม่ผิดแน่นอนเพราะขณะรับจากท่านก็รับด้วยความสนใจและเลื่อมใสอย่างบอกไม่ถูกแม้อยู่ที่ทำงานก็ไม่ได้ลืมพระธาตุตลอดวันว่าได้พระธาตุมาสององค์ได้พระธาตุมาสององค์จนกลายเป็นคำบริกรรมเหมือนคนภาวนาแล้วจะให้หลงลืมได้อย่างไรถ้าใครๆไม่ลงใจว่าเป็นความจริงพรุ่งนี้เช้าเราจะเรียนถามท่านเจ้าคุณใหม่เห็นจริงกันพรุ่งนี้เองฝ่ายคนในบ้านไม่ยอมอยากรู้ในวันนี้เดี๋ยวนี้ขอให้เรียนถามท่านเดี๋ยวนี้ตกลงต้องไปเดี๋ยวนั้นและเรียนถามว่าที่ท่านเมตตาให้พระธาตุกระผมเมื่อเช้านี้กี่องค์ท่านตอบว่าให้สององค์ถ้าไม่ทำอย่างนั้นพระธาตุหายหรือข้าราชการผู้นั้นตอบด้วยความตื้นตันใจว่าพระธาตุมิได้หายแต่กลับได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งองค์รวมเป็นสามองค์ด้วยกันที่กระผมเรียนถามก็เพราะเวลาไปถึงบ้านแล้วเปิดฝาขวดออกดูเพื่อจะเชิญพระธาตุเข้าไปในผ้าอบแทนที่จะมีสององค์ตามที่เข้าใจแต่กลับมีสามองค์เลยทำให้กระผมเกิดความดีใจจนตัวสั่นรีบบอกกับลูกเมียแต่ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นความจริงเลยเกรงว่าผมอาจจะจำผิดก็ได้เลยเคี่ยวเข็นให้กระผมมาเรียนถามท่านอีกครั้งจึงได้มาตามคำเขาแล้วก็เป็นความจริงยิ่งทำให้กระผมดีใจเสียใหญ่ว่าอย่างไรเชื่อหรือยังทีนี้นี่เป็นคำพูดกับภรรยาที่มาด้วยภรรยายิ้มแล้วพูดว่าก็เกรงจะจำผิดและหาเรื่องไปโกหกกันเล่นก็ต้องพูดกันอย่างนั้นเป็นความจริงดังที่ว่าก็ต้องเชื่อใครจะฝืนความจริงเพื่อประโยชน์อะไรท่านเจ้าคุณก็ยิ้มและเล่าตามความเป็นจริงให้ภรรยาฟังว่าอาตมาได้ให้คุณโยมสององค์จริงเมื่อเช้านี้เพราะเห็นว่าเป็นผู้มีบุญมีคุณต่อท่านพระอาจารย์มั่นมากตลอดพระสงฆ์เรื่อยมาตั้งแต่วันท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพจนเสร็จงานอาตมายังจำไม่ลืม เมื่อได้พระธาตุท่านพระอาจารย์มั่นมาจากกุลวันคมนามูลร้านสิริผลพาณิชย์นครราชสีมาก็เลยสงวนเอาไว้เพื่อนำมามอบให้เป็นที่ระลึกซึ่งเป็นของหายากในสมัยปัจจุบันเพิ่งจะพบอธิกลายเป็นพระธาตุเฉพาะของท่านพระอาจารย์มั่นเพียงองค์เดียวนอกนั้นก็ได้ยินแต่ตำราท่านบอกเอาไว้ยังไม่เห็นตัวจริงประจักษ์ตาบัดนี้ได้เห็นพยานหลักฐานอย่างแท้จริงเสียแล้วกรุณารักษาไว้ในที่สมควรเดี๋ยวท่านหายไปก็ยิ่งลำบากมากกว่าเป็นความสุขใจในเวลาท่านมาเพิ่มให้เป็นไหนๆจะว่าอาตมาไม่บอกเพราะพระธาตุท่านพระอาจารย์มั่นเป็นของอัศจรรย์มากยิ่งท่านมาได้ง่ายๆอย่างนี้บทเวลาท่านจะไปเพราะความเคารพเราไม่พอยิ่งไปได้ง่ายกรุณาเชิญท่านไว้ที่สูงเคารพบูชาท่านทุกเช้าเย็นท่านอาจโดนบันดาลความเป็นสิริมงคลเกินคาดให้เวลาใดก็ได้อาตมาเชื่อท่าน 100% ว่าเป็นพระผู้บริสุทธิ์มานานแล้วแต่ไม่กล้าบอกใครได้ง่ายๆกลัวเขาจะหาว่าเป็นบ้าเพราะคนเรามีนิสัยเชื่อในสิ่งที่ดีได้ยากแต่เชื่อในสิ่งที่ไม่ดีได้ง่ายจึงหาคนดีได้ยากหาคนชั่วได้ง่ายแม้ในตัวของเราเองถ้าสังเกตดูก็พอทราบได้ว่าใจชอบคิดในทางชั่วมากกว่าทางดีเป็นประจำนิสัยพอท่านแนะจบลงท่านข้าราชการกับภรรยาก็กราบนมัสการลาท่านกลับด้วยความชื่นบานหรรษาอย่างบอกไม่ถูกทั้งสองคน